Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, 17 valandų ir 7 minutės Lietuvoje. Europoje griežtinama kova su koronavirusu. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad COVID-19 yra kontroliuojama pandemija. Tuo tarpu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nuo šios nakties stabdo visus skrydžius iš ES į Ameriką išskyrus Jungtinę karalystę ir Airiją. Lietuvos vyriausybė šiandien 2 savaitėm, o Vilnius iki Velykų atšaukė mokyklų lankymą. Šalies vyriausybė surengė specialų posėdį, kuriame nusprendė griežtinti priemonės, kelioms savaitėms stabdyti minėjo ugdymo procesą, kviesti piliečius nekeliauti į rizikos šalis, atidėti iki kovo 27 visus uždarus ir atvirus renginius. Atviruose renginiuose leidžiama dalyvauti iki 100 žmonių, sporto renginiai galės vykti be žiūrovų, finansų analitikai užsimena apie galimą ūkio recesija ir prisimena 2008 krizę. Premjeras sako, ekonomika mūsų tvari ir nekalba apie galimą finansų trūkumą. Tad kaip Lietuva suvaldys koronaviruso grėsmę? Apie tai kalbėsime su mūsų pašnekovais. Pirmasis Vytenis Andriukaitis, Pasaulio sveikatos organizacija, jos pasiuntinys Europai. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Ir Giedrius Surplys, atsakingas už ekstremalios situacijos valdymo komunikaciją. Sveiki, Giedriau.
Labas vakaras.
Tai, ponė Andriukaiti, Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad koronavirusas yra kontroliuojama pandemija ir naujausias Čekijos sprendimas štai skelbė, jog šalis draudžia atvykti net 15 Europos Sąjungos šalių piliečiams į savo teritoriją 30 dienų. Šalis užsidarinėja. Ar tai padės sustabdyti koronavirusą? Kaip jums atrodo?
Vienai pas kitaip. Priemonių planai, kurie yra pateikti atskirų vyriausybių, tikrai yra nukreipti į tai, kad sumažinti keliaujančių žmonių skaičių iš vienos šalies į kitą. Nes šiuo atveju pagrindinis dabar uždavinys yra būtent sumažinti arba išvengti keleivių iš tų valstybių, kuriuose užkratas yra paplitęs tankiau. Ir žinoma, manau, kad čia reikėtų dar atkreipti dėmesį, kad nebūtų, na, taip ir truputį perlenkiama lazdos, nes vis tiek vienas dalykas, kada šalis yra nedidelė ir joje yra 2-3 atvejai, kitas dalykas, kada šalis yra intensyvaus turizmo ir didelių srautų, ir kurioje yra 10 000 atvejų. Tai yra skirtingi epidemiologiniai rodikliai, tai reikia atsižvelgti. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija ir parekomendavo, kad šalis turėtų priimdamas sprendimus atsižvelgti į visą kompleksą tokių kriterijų, pagal kuriuos jis galėtų vertinti savo priemonių adekvatumą.
Ar jums neatrodo, kad vienintelis tas kiniškas Vuhano sprendimas ir gali būti šitoj situacijai adekvatus, tai reiškia ne tik kontaktus apribuot, bet ir gyventojų judėjimus ir kitus dalykus?
Šiaip atvirai pasakius, tai Kinija pademonstravo, žinoma, tai yra visų pirma valstybė, kurioje yra griežta komandinė sistema. Ir jį pademonstravo, kad ji sugebėjo suvaldyti šį židinį lokalizuoti ir suvaldyti, bent jau dabar epidemiologinį rodiklį rodo, kad slunga, reiškia pats užkrato plitimą.
Šiandien atšaukė epidemiją Kinija oficialiai.
Tai slunga, nu, tarkim, reiškia, jie lokalizavo tai ties tik tai keliam teritorijom. Jau nėra to epideminio krizės kriterijus, lygiai tą patį galėjo daryti Italija. Dėlėje Italijoje, taip sakyti, priemonių paketai buvo labai silpni.
Bet tai paremta apie precedentinę piliečių izoliaciją.
Šiuo atveju reikia vertinti grėsmės ir pasekmes. Dabar Italijoje jau imamasi praktiškai panašių priemonių, ką darė Kinija. Tačiau įmamasi jų gerokai pavėluotai.
Tai reiškia, kad vienintelis vaistas yra piliečių izoliacija?
Ne, tai reiškia, kad čia nėra vienintelio vaisto. Tai reiškia, kad kompleksas priemonių, rizikos žemėlapiai, rizikos sritys, atskiri segmentai, kuriuose rizikos yra didžiausios, atsekamumas, budrumo kampanija, informatumo kampanija, sudaromi planai tų pasirengimo darbų ir apsaugos priemonių. Kaip matote, čia visas priemonių paketas turi būti vertinamas. Aišku. Ir kiniečiai darė kompleksiškai. Ir tik tai tam toje apimtyje milijoninių miestų apimtyje, aišku, jie priėmė sprendimą izoliuoti gyventojus, nes vienas dalykas turėti 500 tūkstančių ar 700 tūkstančių gyventojų mieste, kitas dalykas mieste turėti 11 ar 20 milijonų. Tai visiškai skirtinga epidemiologija.
Kągi, dėkui Vyteniu Andriukaičiu iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir Giedrius Surplys minėjo atstovauja šiuo atveju Lietuvos vyriausybę mūsų laidoje. Vyriausybė taip pat šiandien itin sugriežtino įvairių, pradedant jau nuo mokyklų lankymo iki renginių lankymo, sporto klubai, teatrai. Ar galėtumėt jūs paprastą kalbą paaiškinti, kas nuo rytoj įsigalioja ir kam?
Na, iš tiesų susidūrėm su ta rimtu iššūkiu, bet aš tikiu, kad jisai susitelkus padarys mus tik tai stipresnius, tai reaguodami į tai, kad Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pandemiją, reaguodami į tai, ką daro kaimyninės šalys ir ką darome jau keletą savaičių bandydami užbėgti į priekį tai visai lygai to viruso plitimui. Priėmė šiandien vyriausybė keletą svarbių nutarimų, tai nuo rytojaus nerekomenduojama yra vesti vaikus į ugdymo į švietimo įstaigas. Nuo kovo 16, reiškia nuo pirmadienio, kad žmonės vėl spėtų pasiruošti, yra uždaromos visos švietimo įstaigos dviem savaitėms.
Taip pat uždaromos, reiškia ir mokytojai juose nedirbs, niekas nevyks.
Dirbs atostogų režimu, tai reiškia vaikai į mokyklas ir į darželius neis, tačiau mokytojai gaus ir atlyginimą ir viską, kas priklauso, taip kaip jie dirbtų per Velykų atostogas. Sakykime taip, kad pankstinamos yra Velykų atostogos ir mokyklos gauna įpareigojimus pasiruošti, jeigu reikėtų po tų dviejų savaičių nuotoliniam darbui, tai reiškia nuotoliniam ugdymui. Kitas svarbus priimtas sprendimas tai yra, kad nuo rytojaus, nuo 7 valandų ryto uždrausti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visi renginiai. Atvirose erdvėse, lauke galima organizuoti renginius, jeigu yra iki 100 žmonių juose dalyvauja ir jeigu bus organizatorių, na, jeigu organizatoriai užtikrins visišką saugumą. Ir galiausiai trečias svarbus sprendimas tai yra dėl kelionių. Tai vėlgi yra įvardinta 10 šalių, tiesiog Užsienio reikalų ministerija skelbia šalis, kurios yra ypatingo pavojaus ir šiuo metu jų yra 10, taigi į tas šalis yra uždrausta arba konsulinė kalba kalbant nerekomenduojama vykti Lietuvos piliečiams, na ir stabdomi yra skrydžiai. Tai vėlgi toksai yra svarbus sprendimas. Taip pat yra priimti sprendimai, kad dar bus stiprinama patikra oro uostuose, stiprinama yra patikra visose tiek autobusuose, tiek traukiniuose, tiek keltuose ir paruoštas planas, kas būtų, jeigu būtų nustatyta, kad kažkas vienas keliavęs tą transporto priemonę yra užsikrėtęs, stiprinama patikra visose Lietuvos pasienio punktuose, 10 punktų. Ir dar vienas svarbus momentas tai yra, kad pavesta finansų ministerijai, ekonomikos ir inovacijų ministerijai artimiausiu metu pateikti priemonių planą, kaip mes galėtume minimizuoti šios krizės poveikį mūsų verslui. Tiek smulkiam vidutiniam, tiek strateginiam, žodžiu, kokių priemonių reikia imtis, ar tai būtų individualios mokesčio atostogos, ar tai būtų Europos Sąjungos sankcijų netaikymas už įsipareigojimų nevykdymą tiem, kurie turi vykdo projektus. Žodžiu, visa eilė priemonių artimiausių metų bus pateikta, nes iš tikrųjų, na, pastarieji 3 metai leido mums sukaupti rezervus ir iš tikrųjų esame pasiruošę, kiek reikia, na, tą situaciją suvaldyti.
Bet žiūrėk, dar labai konkrečiai kalbant, sakėt, uždariems renginiams, na, apskritai yra apribojimas, atviriems 100 žmonių atviroje erdvėje. Bet, pavyzdžiui, kavinės, restoranai, barai, klubai, teatrai, kino salės, vis dėlto čia daug klausimų kyla, vis dėlto, nežinau, kaip čia bus su jais.
Yra priimtas vėlgi sprendimas uždrausti laisvalaikio, sporto ir kultūros įstaigų veiklą, vėlgi nuo rytojaus. Tai šioje vietoje tiesiog tų įstaigų savininkai turi tą žinoti ir lankytojai irgi turi žinoti, kad na, nuo rytojaus įsigalioja tas draudimas. Dabar vėlgi jau yra klausimų atskirų individualių, ten tarkim mano sporto klube renkasi nedaug žmonių, o aš esu naktinis klubas, gal aš esu kaip viešojo maitinimo įstaiga. Tai jeigu kyla kažkokių individualių atskirų klausimų, reikėtų pasižiūrėti vyriausybės tinklalapį, ten nurodyti kontaktai artimiausių metų bus, kuriais bus galima kiekvienu konkrečiu atveju, ar dėl nedarbingumo lapelio, ar dėl būtent įstaigų veiklos, ar dėl kelionių kreiptis, tiesiog bus nuorodas, kur galima kreiptis, kad pasiaiškinti detaliai tą situaciją. Viešojo maitinimo įstaigoms, parduotuvėms jokie draudimai kol kas nepriimti, taip kad na, tikrai kol kas badas niekam negresia.
Dėkui Giedriui Surpliui, vyriausybės atstovui ir atsakingam už ekstremalios situacijos valdymo komunikaciją. Temą tęsiam su Vilniaus miesto meru Remigijum Šimašium. Sveiki, mere. Na, vyriausybė nusprendė 2 savaitėm mokyklas ugdymo procesą nutraukti juose, jūs nusprendėt 5 savaitėm. Kodėl tokia neharmonija?
Man atrodo, kad pirmiausiai esminius dalykus reikėtų truputėlį dar žvilgtelėti ir iš tiesų mes irgi buvom išrytome prieš vyriausybę priėmę sprendimus, kurios daugeliu atveju vyriausybė atkartojo, kai kuriais atvejais netgi šiek tiek greičiau, griežčiau, nes mes tarkime apie vidaus renginius kino teatrus galvojom, ar kitur iki 100 žmonių, kad galėtų vykti, vyriausybės mano, kad negalėtų, turbūt gal ir logiška ir galima tai priimti. Turbūt esminis dalykas čia yra tas, kad apskritai tokios priemonės, aišku, kad apsunkint gyventojų na, kasdienybę, turbūt pagrindinis dalykas, ypač tiem, kas turi vaikų, tai kur tos na, vaikus dėti, kas prižiūrės, jeigu reikia darbą eiti ir panašiai, tai akivaizdu, kad teks prisitaikyti prie tų priemonių ir kita vertus skatina žmonės dirbti iš namų, aš manau, kad daugeliu atveju tai išsispręs, atskirus atvejus na, vis tiek kažkaip tai bandysim išspręsti. Bet visos tos priemonės, noriu pabrėžti, yra taikomos tik tai tam, kad padarius analizę jau iš kitų šalių patirties, labai aišku, kad taikant tokias priemonės galima tikėtis 10 kartų mažesnį pasiekmių negu netaikant. O pasiekmės tai yra šiuo atveju labai rimtas dalykas, tai yra ir mirtis, ypač pagyvenusių žmonių, bet galima ir ne tik. O kalbant apie tos niuansus, ką klausėte, ar 2 savaitės, ar 5 savaitės, aš turiu pabrėžti, kad tos 5 savaitės mūsų, kai išplėstas nurodymas, tai buvo iki pavasario atostogų pabaigos, tai yra, kad vaikai mokyklos grįžta po pavasario atostogų, tai yra iš esmės 4 savaitės, mūsų na, tokia remintis specialistų išvadomus prognozė, kad tas poreikis toksai bus. Turbūt, jeigu realistiškai žiūrint, tai netoks ir didelis skirtumas yra nuo vyriausybės, nes ką vyriausybė pasakė, kad 2 savaitės, bet jeigu reikės, tai bus protestas tas laikas.
Na, Wuhanui Kinijoje merė prireikė 2 mėnesių beveik.
Jo, tai vat, ką aš noriu sakyti, aš tai nelabai to tikiu, kad na, bus mažiau negu 2 savaitės, tikrai turbūt bus daugiau. Jeigu netyčia stebuklingų būdu atsitiktų taip, kad iki Velykų atostogų pabaigos anksčiau virusas išsisemtų stebuklingai, tai aišku, kad mes irgi tada sakytumėm, kad galime eiti į mokyklas ir jos atidarom. Tai aš man jokio prieštaravimo aš jau nematau. Esminis dalykas yra, kad reikia saugoti savo artimųjų, ypač vyresnių žmonių sveikatą ir gyvybę ir labai atsakingai elgtis. Man atrodo, daug tokių yra praktinių klausimų, į kuriuos reikėtų atsakyti ir Giedrius Surplys dar jau atsakė, bet man atrodo, ir kiti dalykai dėl karantinavimo, man atrodo, labai svarbus yra.
Nes ar Vilniaus savivaldybė pasirengus? Aš girdėjau Kaune kažkaip, na, Kaunas turėtų suklus dabar labiau turbūt.
Bet... Aš tikrai nenoriu čia, kad lenktynės kažkokios būtų ar Vilniaus su kitais miestais, ar Vilniaus su vyriausybė, ar dar kažko. Tai man atrodo labai svarbu suvokti, apie kokį karantinavimą eina kalba. Nes jeigu, na, taip, šiandien mes esam tokiai stadijoje, kad reikia saugoti savo išorės sienas vis dar, nes iš ten gali atvykti naujų virusų atvejų, bet visiškai akivaizdu pagal patirtį, nors turime 3 nominaliai, sakykime, identifikuotus asmenys, realiai jau gali būti ir 10 kartų daugiau, nes tikrai ne visi pasitikrino. Tai dabar karantinas, koks jisai gali būti? Tiem žmonėm, kurie pasireiškia simptomai rimti, tai čia plaučių ventiliavimo priemonių reikės ir kitų dalykų, ir čia labai svarbu, kad gydymo įstaigos būtų pilnai pasiruošusios ir užtikrinusios tomis priemonėmis. Bet kartu labai svarbu yra gydymo įstaigų neužgrūsti tais pacientais, kuriems jokie simptomai nepasireiškia, jokie grėsmė negrėsia, nes tai reikštų, kad gydytojai dirba beprasmio darbą, o pagalbos nesulauks tiek, kam reikia. Todėl karantinavimo didžioji dalis tai bus namuose. Ir namuose, aišku, iškilus klausimui, tai klausimas, o kaip tada maistu apsirūpinti ir kitais dalykais. Tai aš labai raginu žmonės, kurie yra, na, kuriems na, bus nustatytas kažkada galbūt virusas, arba kuriems nenustatyta, bet įtarimas yra, kad vis dėlto patiems nevaikščioti į parduotuvės, bet užsisakyti maistą namo, į namus per pristatymo įmonės. Mes su jo tomis įmonėmis kaip tik apsitarėme, kaip visas tas vyktų ir tikrai kviečiu nenustepti, kad bus paprašoma vis tiek labiau, kiek įmanoma, atsiskaityti per bankinius pavedimus, o ne prie durų. Ir kad pati procedūra maisto palikimo būtų prie durų paliekant, o ne į rankas. Hmm.
Na, tai jūs mastote apie tokius dalykus ir kaip aprūpint maistu, jeigu to prireiktų karantinuojant didelį kiekį žmonių?
Iš tikrųjų, tai labai aktualu gali būti rytoj, bet aktualu dalį žmonių ir šiandien. Ir labai noriu pasakyti.
Matot, situacija keičiasi valandomis, merė, čia net ne dienomis.
Tai dėl to ir priemonės labai aišku, kad geriau padaryti 2 dienom per anksti, negu 2 valandom per vėlai. Nes viruso plitimas jisai yra momentinis veiklas, nuo santykių su kontaktais ir panašiai. Tai mes apie tokius dalykus galvojam ir ne tik galvojam, bet ir pasiruošę, tai yra labai, labai svarbu šitie reikalai.
Kągi, dėkui Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui. Mes čia aiškinamės, kaip Lietuva rengiasi valdyti koronaviruso grėsmę. Verslas taip pat nesnaudžia pradeda investuoti virusus naikinančią įrangą, prekybos ir laisvalaikio centras Mega. Šiandien pranešė, kad rytoj pradės montuoti specialią oro valymo įrangą, kurio ozono pagalba sunaikina virusus, bakterijas ir grybelius. Planuojama, kad įranga pradės veikti šeštadienį. Inovatyvę sistemą investuojama apie 45 tūkstančiai eurų ir chemijos profesorius Arvidas Tončius teigia, kad ozonas yra efektyvesnė dezinfekcinė priemonė nei chloras ir sugeba beveik 100% sunaikinti aplinkoje esančius virusus, bakterijas ir grybelius. Tokia įranga stengiantis išvengti infekcijos dažniausiai montuojama ir gydymo įstaigose. Kągi, po trumpos reklamos mes sugrįšim ir žvilgtersim pro rakto skylutę į ekonomiką. Kaip gali ekonomika ūkį paveikti koronavirusas? Premjeras sako, kad mūsų ekonomika tvari, verslo žmonės kalba apie liūdnesnius dalykus. Likit su žinių radiju, pratęsim ir šitą sužinosi, tikiuosi.
Aktualusis interviu.
Grįžtam į žinių radijo studiją. Europai ir Lietuvai griežtinant kovą su koronavirusu, kai kurie finansų analitikai užsimena apie galimą šalies ūkio recesiją ir netgi mato 2008 metų krizės scenarijų. Premjeras kartoja, kad ekonomika yra tvari ir pakankamai sukaupta rezervų įvairiose sistemose, pradedant sodra, baigiant sveikatos sistemą, kad koronaviruso iššūkį sutikti, kaip iš tikrųjų gali atsiliepti koronavirusas mūsų ūkiui. Apie tai kalbėsime su Marium Dubnikovu, finansų analitiku. Sveiki, Mariau.
Sveiki.
Ir Žygimantu Vaičiūnu, šiuo metu einančio ekonomikos ir inovacijų ministro pareigą. Sveiki, ministre.
Sveiki.
Ministre, kam ruošiatės jūs?
Na, iš esmės, galėčiau apibūdinti 3 pagrindinės kryptys, kam ruošiamės. Tai būtent mokesčių sritis, kapitalo sritis ir trečiasis dalykas yra būtent projektų arba ekonominių veiklų sritis. Jeigu detaliau, tai kalbant apie mokesčius, pirmiausia, kalbama apie tai, kad užtikrinti mokesčių atidėjimus verslo įmonėms, tai yra tiek sodros mokesčiai, tiek mokesčių valstybinė mokesčių inspekcijai. Antras dalykas, kalbant apie kapitalą, būtina užtikrinti lengvesnę prieigą, nes būtent smulkiam ir vidutiniam verslui pirmiausia trūks kapitalo. Tai dėl to turėtų būti su valstybės garantija užtikrinamos paskolos. Na ir trečiasis dalykas, apie ką ir bus diskutuojama kitą trečiąjį, būtent per vyriausybės posėdį, kai kalbame apie priemonės arba projektus, kurie galėtų būti ankstinami arba įėjami į mūsų rinką, kaip tam tikras kompensacinis mechanizmas, kad verslo įmonės turėtų galimybę, jeigu praranda vienas rinkas ar vienas dalis kažkokio tiekimo, turėtų galimybę būtent pasinaudoti tolesnę ekonominę veiklą ir vykdyti veiklą būtent tose srityse. Kalbu apie infrastruktūros projektus, kalbu apie atsinaujančios energetikos projektus ir kitas panašias veiklas.
Aš Mariaus Dubniko noriu paklausti vis dėl to, ką jūs galvojate apie situaciją ir apie tai, kokios pagalbos gali reikėti stresą patiriančiam verslui.
Tai situacija yra labai rimta, per paskutinės kelias paras iš tiesų viskas ganėtinai ženkliai pablogėjo, matome sustabdytas avialinijas, skrydžius ir panašiai. Tai Lietuvoje neišvengsime smūgio tokiose srityse kaip turizmas, kaip transportas ir ir šiandien dienai mes...
Viešbučiai, na, turizmas, tą jūs sakėte. Tai.
Turizmas, viešbučiai, bet kokios paslaugos. Mokyklos dabar sustabdytos, kas reiškia, kad daug žmonių liks namuose gyventi, mažiau vartos, mažiau pirks kavinės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj vietoje jau turime efektą jau dabar, na, o greitų laikų galime turėti dar didesnį efektą. Pavyzdžiui, jeigu išgirsime tokias naujienas, kad Vokietija karantizuojama, mūsų pagrindinė eksporto rinka, ir čia galime turėti tada plataus masto įtaką verslams. Ir vargu bau...
Kokio masto gali tai būti smūgis ekonomikai?
Šiuo metu sunku prognozuoti, galima sakyti tik tai, kad jo išvengti nepavyks. O ar mes įžengsim į recesiją, na tai praktiškai parodys artimiausios kelios savaitės, galbūt mėnuo, ta prasme matysim, kokio gilumo problemos yra toje pačioje Europoje ir, na, ir globalių masteliu.
Na, kai kurių šalių, Britų, kitų vyriausybės ruošia ekonominius stimulus, girdėjom ir mūsų ekonomikos ministras sako, kad vienas iš planų yra kažkaip aktyvinti ekonomiką, paleisti naujus projektus, kiek tai gali amortizuoti šitus nemalonius dalykus.
Vienareikšmiškai valstybė, leisdama pinigus, šiandien dienai jinai vis dar gali pasiskolinti neįgiamam palūkonom, galbūt vertėtų pasvarstyti apie papildomus užsakymus infrastruktūros srityje, kur būtų galima duoti papildomų užsakymų verslui, kad jisai galėtų galimus turbulencijas išgyventi.
Ir ministrė, vis dėlto, sakėt, kitą savaitę bus parengtas ir premjeras, tą pasakė, ekonomikos pagalbos planas, jūs šiek tiek išvystėt savo mintis, kaip jis gali atrodyti, kokio, vis tiek, jūs turit daug informacijos, vyriausybė turi savo analitinius, Briuselis galų gal, Europos Sąjunga renkasi posėdžiai, atviri, uždari vyksta, ką prognozuoja ekonomistų akys šiuo metu?
Tai pirmiausia, būtent Europos komisija taip pat rengia Europos Sąjungos lygio priemonės ir tos priemonės, jos planuojama, bus pasiūlytos jau ateinantį pirmadienį. Tai iš esmės kalbame apie visos Europos Sąjungos lygio priemonės, bet taip pat mes kalbame apie papildomas nacionalinės priemonės. Tai yra tų, kurių reikėtų imtis, ir visų šių papildomų priemonių žymė yra viena, tai kad visas verslas matytų ir suprastų, kad tas būtent nuosmukis, be abejo, jis yra matyt laikinas, klausimas, kiek tai tęsis, bet kad tuo laikotarpiu būtent būtų aktyvuoti tie projektai, kurie leistų lengviau išgyventi šį pakankamai galbūt sudėtingą laikotarpį. Tai toks yra pagrindinis šių priemonių tikslas. O tam, kad jos būtų subalansuotos ir apimtų kiek įmanoma platesnį sektorių spektrą, dėl to ir dėliojame, kad tos priemonės kaip tik būtų orientuotos į tas rytis, kurios būtų labiausiai pažeidžiamos.
Na, tik aišku, aš gal labiau norėjau paklausti, vis dėlto dabar yra situacijos pradžia, artėjom prie piko, kas jums žinoma apie tai?
Na, tiesiog dėl ekonominių prognozių, kaip ir minėta, tai situacija keičiasi kasdien praktiškai. Akivaizdu tai, kad ekonominio augimo prognozės europinių lygių yra mažinamos, tai yra tas augimas, kuris buvo planuojamas, jis yra žymiai mažesnis. Ar tai taps recesija, dar yra tikrai atviras klausimas, galbūt reikėtų sekti situaciją ir žiūrėti, kokie jinai bus rinkose. Bet tiesiog yra situacija ta, kad mes turime turėti kiek įmanoma platesnį priemonių spektrą, kuris būtų parengtas, ir tada aktyvuoti priklausomai nuo situacijos.
Mariau, žmonės kaip elgsis, išsigasims, taupyti, taps atsargus, kaip verslas mato jau dabar, matau, gazina tam tikros elgseno žmonių?
Tai vienareikšmiškai, aš manau, kad labai stipriai paveiks būtent mokyklų karantinizavimas, nes supraskime, kad dalį žmonių apskritai iš darbo rinkos netgi eliminuoja, nes na, žmonės turės arba dirbti iš namų, kas jau efektyvumas krenta, arba apskritai tiesiog turėti nedarbingumo pažymą ir likti namuose vien dėl to, kad turės prižiūrėti vaikus. Tai Vilniaus atžvilgiu buvo priimtas sprendimas net 5 savaitėm išaldyti ugdymo procesą ir natūralu pririša ir bent vieną iš tėvų jau namuose. Įpročiai keisis stipriai, nes be abejo vartojimas, pramogavimas greičiausiai bus labai stipriai apribuotas.
Kągi, dėkui Marijui Dubnikovui, finansų analitikui, ir Žygimantui Vaičiūnui, šiuo metu einančiame ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Ačiū, kad šią laidą klausėtės. Šiandien apie virusus šnekėjom, apie ne pačias maloniausias tendencijas, beje dar, na, galbūt, žiūrėkit, kinai susitvarkė, susitvarkysim ir mes. Saugokite stipraus vėjo, čia apie jį raportuoja mūsų gelbėtojai, likit su mūsų programa ir gražos visiems vakaro.